Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 4. maj, u vestima dana. Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa, Beograd spreman na tehničke razgovore sa Prištinom. 30 godina od smrti Josipa Broza Tita. U Kragujevcu zaplenjena još tri Šarićeva objekta. U Grčkoj štrajkovi. Uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla u vezi sa neaktiviranom autobombom na Times Square-u. Umrla najstarija osoba na svetu u Srbiji. Sutra do 30 stepeni, uveče kiša. U naredni pola sata između ostalog istražujemo da li je počela tajna diplomatija o pregovorima Beograda i Prištine. Milan Pajević iz ISAK fonda.
Mislim da uopšte nema drugog puta nego da se otvore svi vidovi direktnih pregovora.
Analitičar Biton Ljači smatra da bi Beograd i Priština
mogli razgovarati o pitanjima transporta, telekomunikacija, prometu roba i kretanju ljudi, što će olakšati život građanima.
Da li danas na teritoriji bivše Jugoslavije preovlađuju titostalgija ili titomanija? Čućete sećanja Svetlane Slapšak na dan Titove smrti i tumačenje Predraga Matvejevića zašto je Tito privlačan za deo današnje mlade generacije.
Kada je diktator umro, ja sam se veoma razveselila. Nama se zaista činilo ključnim da ta osoba nestane, da bi se moglo nešto desiti.
Prosto oni traže negdje svoga Che Guevaru i zbog tog se jedan dio njih okreće Titu.
Posle 30 godina pekinška patka ponovo svira u Beogradu. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Oliver Ivanović izjavio je za naš program da je Beograd spreman za tehničke razgovore sa Prištinom.
Beograd spreman da napravi tehničke kontakte na tehničkom nivou, bez pominjanja pitanja statusa, ali uz napomenu da će to pitanje morati da se otvori. Pre ili kasnije to pitanje mora da se otvori.
Kosovski analitičar Veton Siroji juče je izjavio da međunarodni krugovi spremaju novi krug razgovora Beograda i Prištine. Vest koja je upravo stigla u našu redakciju, Evropski parlament traži od Srbije da ima pragmatičan stav prema statusu Kosova, mada napominje da priznavanje Kosova za sad nije prihvatljiva politička mogućnost za Beograd. To se navodi u predlogu rezolucije o kojoj je danas raspravljao spoljnopolitički odbor parlamenta Evropske unije u Briselu. U rezoluciji se navodi da je Evropski parlament zabrinut zbog odnosa Srbije sa Kosovom i naglašava da su dobri susjedski odnosi bitno merilo za težnje Srbije ka Briselu. U Kragujevcu u toku akcije oduzimanja imovine za koju se sumnja da je stečena kriminalnim radnjama bliskih saradnika Darka Šarića, zapečaćen magacin PVC stolarije u vlasništvu Mirka Vujanovića i zaplenjen lokal u kragujevačkom naselju Mala Vaga, javlja Branko Vučković.
Zapečaćena je imovina koja se zvanično vodi na Mirka Vujanovića, oca Željka Vujanovića, uhapšenog u oktobru prošle godine zbog sumnje da je učestvovao u švercu kokaina iz Južne Amerike. Direkcija je privremeno oduzela kuću i plac na uglu Cara Konstantina iz Zelengorske, kao i poslovni prostor od oko 400 kvadratnih metara u ulici Kneza Miloša. Zapečaćena je i pomoćna prostorija u Železničkoj ulici, koja se nalazi iza kuće oduzete od Vujanovića u februaru ove godine. Od početka godine ovo je treće oduzimanje imovine u Kragujevcu od bliskih saradnika Darka Šarića.
Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović izjavila je danas da će 12. maja u Beograd doći delegacija MMF-a sa kojom će glavne teme razgovora biti reforma penzijskog i poreskog sistema Srbije. Ona je novinarima rekla da je načelno dogovoreno da se do aprila 2012. godine penzije tri puta usklađuju sa rastom zarada u javnom sektoru, a posle toga sa rastom troškova života. Tomica Milosavljević u ponedeljak se vraća na posao ministra zdravlja nakon operacije u Nemačkoj, izjavio je njegov stranački kolega Mlađan Dinkić. On je najavio da će uz dogovor sa ministrom zdravlja uskoro biti izdvojen poseban fond za usavršavanje srpskih lekara u inostranstvu.
Milosavljević, Tomica je sam kriv što nije ranije otišao kod lekara. Ne bi mu se to iskomplikovalo, ne bi bio u toj fazi da mora da se ide na neku posebnu vrstu intervencije. Pa nije ponizio sve kolege jer su mu kolege to i preporučile. One kolege koje su mu dobro mislile. Ove operacije koje su se do sada radile u Srbiji su mnogo rizičnije i sam Tomica Milosavljević ima snažan motiv da što pre uvede tu metodu manje invazivnu, kako se ono stručno zove, i kako bi svi mogli da imaju u Srbiji ovakvu operaciju koja zaista spašava život čoveku.
Rekao je Mlađan Dinkić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers boravi u Briselu. Najavljeno je da će se sastati sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Bramers bi naredne nedelje trebalo da doputuje u Beograd na razgovore sa srpskim zvaničnicima, a u četvrtak će posetiti Kosovo. Sabor Srpske pravoslavne crkve danas je nastavio raspravu o kanonskoj odgovornosti episkopa Artemija zbog stanja u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Izvor agencije Beta navodi da je dosadašnja diskusija bila veoma burna, da su mišljenja podeljena. Na današnji dan pre tri decenije preminuo je Josip Broz Tito, državni i politički lider nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Član predsjedništva Hrvatske seljačke stranke Ivan Kolar uhapšen je jutros u svojoj kući kod Đurđevca u koordiniranoj uskočko-policijskoj akciji zbog sumnje da je nezakonitim radnjama oštetio opštinu Molve za nekoliko miliona kuna. Parče usijenog gvožđa koje je posle velike eksplozije u skopskoj železari Maxtil jutros bukvalno preletelo pola Skoplja, uznemirilo je građane, prenose makedonski mediji. Niko od nadležnih nije mogao da saopšti o čemu je reč, ali se zna da je jedan radnik povređen. Dva najveća sindikata u Grčkoj organizuju 24-časovni štrajk zbog oštrih vladinih mera za prevazilaženje finansijske krize. Uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla koji se dovodi u vezu sa autobombom pronađenom u subotu u centru Njujorka. Nuklearne ambicije Irana dovode svet u opasnost, upozorila je noćas američka državna sekretarka Hillary Clinton na konferenciji Ujedinjenih nacija o neširenju nuklearnog oružja. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio je sinoć centralni deo Čila. Izveštaja o ozleđenim i štetama još nema. Očekuje se da danas bude ponovo otvoren vazdušni prostor iznad Irske jer se smanjuje vulkanski oblak koji je blokirao aviosaobraćaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Da li je tačno da se spremaju pregovori Beograda i Prištine o otvorenim pitanjima izuzev onog najspornijeg statusa Kosova? Do sada je Beograd insistirao na pregovorima o statusu, a Priština o normalizaciji odnosa dve države. Državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović za naš program je u jutarnjoj emisiji rekao.
Sigurno je da status nije rešen i to postaje pitanje u koga su svesni kosovski Albanci. Njihova tvrdoglava odbijanje da o tome razmišljaju čini se da je izazvao određene reakcije, pa mi se čini da je i ovo otprilike posljedica reakcije zemalja sa zapada koje upućuju Albance na to da počnu razgovore sa Beogradom i da ne postavljaju pitanje statusa. Mislim da je nešto što je neophodno. Mi jednostavno moramo rešavati tehnička pitanja, a status ćemo jednako morati još jednom da sednemo i rešavamo ono da trebaka dobre strane za to budu bile spremne. Prosto imamo problem sa strujom, imamo problem sa telefonijom, imamo problem sa povratnicima u istoku. Znači, to su neka pitanja koja se normalno mogu politizovati odmah i lako, ali je ponese u suštini ipak tehnička pitanja.
Da li to znači da je Beograd spreman da sedne za sto sa Prištinom, a da ne postavi pitanje statusa?
Mislim da je Beograd neće biti u direktnim kontaktima sa predstavnicima kosovskih Albanaca sve dotle dok se oni predstavljaju kao predstavnici nezavisne države, ali će nam zato posrednici biti od velike pomoći. Kad čovjek kaže normalizacija odnosa, to tako politički zvuči, ali ja bih rađe rekao da je Beograd spreman da napravi tehničke kontakte na tehničkom nivou bez pominjanja pitanja statusa, ali uz napomenu da će to pitanje morati da se otvori. Pre ili kasnije to pitanje mora da se otvori.
Državni sekretar Oliver Ivanović. Informacije o skorašnjim novim pregovorima prvo su objavljene u Prištini, Gzimba Džaku.
Politički analitičari na Kosovu smatraju da su razgovori između Prištine i Beograda o praktičnim pitanjima neizbježni. Istovremeno, zadnje vreme je istaknuto da je međunarodna zajednica priprema teren za održavanje razgovora između dve zemlje o tehničkim pitanjima i da su to imale za cilj posete visoke međunarodne zvaničnika Prištini i Beogradu. Politički analitičar Driton Ljajči kaže da su posljednje posete visokih zvaničnika Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i zemalja od autoriteta u međunarodnoj zajednici kao izjave predstavnika međunarodnog prisustva na Kosovu pokazali kazale da će biti dijaloga između Kosova i Srbije.
Kjo është i rezultati gjitha vendimeve të organizatave ndërkombëtare cilat janë të përfshirë në Kosovë.
To je rezultat odluka međunarodnih organizacija koje su uključene u pitanje Kosova kao što su Ujedinjene nacije, Evropska unija, posjete ministara Francuske, Italije, predstavnika Sjedinjenih Američkih Država su jednoglasne da između Kosova i Srbije treba da postoje kontakti, kaže Ljajći. On ističe da to ne znači da će biti političkih pregovora. Međutim, postoji konsenzus u međunarodnoj zajednici da treba da bude saradnje susreta između zvaničnika Kosova i Srbije, ali ne o političkim pitanjima. Analitičar i univerzitetski profesor Ismail Hasani kaže kako između Kosova i Srbije ima mnogo pitanja o kojima treba razgovarati isključujući status zemlje.
Zatvorma je faktori ndërkombëtar është që nuk ka rishqyrtim të statusit Kosovës.
Platforma međunarodnih faktora je da se ponovno ne razmatra status Kosova. Nema podele i nema vojne intervencije, što znači da međunarodni faktori imaju jasan stav šta treba uraditi u odnosima između Kosova i Srbije, kaže Hasani, i ocenjuje da je to sasvim dovoljna platforma koja obezbeđuje da međunarodni faktori se rigorozno pridržavaju te agende. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Badžaku, Priština.
Učestale neformalne i nezvanične signale iz međunarodne zajednice o mogućnosti razgovora između Beograda i Prištine Milan Pajević iz ISAK fonda tumači kao sazrevanje logičnog stava da odnosi u regionu ne mogu da se normalizuju bez direktnog dogovaranja.
Mislim da uopšte nema drugog puta nego da se otvore svi vidovi direktnih pregovora između Beograda i Prištine. Naravno da će to u početku biti prvo vrlo oprezni i možda ne sasvim javni razgovori diplomatskog tipa, koji svakako neće možda u prvo vreme obuhvatati pitanja koja nisu prihvatljiva za obe strane, ali je neophodno da se krene u vrlo temeljne razgovore o detaljima koji znače unapređenje svakodnevnog života. Za Beograd je naravno najinteresantniji kvalitet života srpskog življa i mislim da tim pitanjima nije bilo posvećeno dovoljno pažnje do sada, nego da se uglavnom vreme trošilo na takozvanu visoku politiku koja se odvija po raznim međunarodnim forumima, dok narod na Kosovu živi isto onako nebezbedno, nekvalitetno kao što je živio i posljednjih godina.
Više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku povodom tri decenije od smrti Josipa Broza Tita, nekadašnjeg predsjednika nekadašnje Jugoslavije. Na Titovom grobu danas je bila naša Iva Martinović.
Dolazim iz Travnika, centralna Bosna, i to je za mene bio veliki uzor od djetinjstva, od čita život pa i dan danas.
Jel se sećate ovog dana pre 30 godina? Gde ste bili?
Mi smo ukupali, stajali tu jedan pola sata, niko nije mrtno.
Tito je Makedonija, da. Tito je najveća legenda 20. stoljeća, bio i ostaće, nezamenljiv.
Dolazim iz grada Hrvatske, Varaždina. Za mene Tito netko u koga sam silno vjerovala, koga sam silno poštovala. Netko tko je zavrijedio duboko poštovanje svih naroda, jer smo za njegovog vremena sretnije, puno, puno sretnije živjeli.
Pukovnik JNA u penziji, zadnji sekretar SKU, propri generalštab. Tita sam lično video. Jednostavan čovjek, dobar, najveći državnik 20. veka.
Tito za mene je bio i roditelj i sve je bio, znači sve što može biti. Jedna osoba, u Titu smo svi gledali.
Što imate to na šalu?
Ovdje na šalu, pošto sam ja iz Bihaća poreklom, a ovo je Avno.
Video zapisa Titovog groba moćete uskoro da vidite na našoj web stranici. A tragom jedne publikacije objavljene prošle godine u Ljubljani, a prevedene i objavljene nedavno u ediciji 20. vek u Beogradu pod naslovom Titostalgija slovenačkog autora Mitje Velikonje, pitali smo naše sagovornike u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu da li zaista prepoznaju vraćanje Titovom liku kroz potrošačku masovnu kulturu i zašto se to događa. U Ljubljani ćete u kafiću dobiti kafu u šolji sa Titovim likom, kesicu šećera sa imenom Josipa Broza, u Sarajevu ćete sresti tinejdžera sa majicom na kojoj je otisnut maršal, a u slengu će vam neko reći ne da ste car već Tito. U Beogradu možete kupiti koliko hoćete Titovih kuvara, bedževa, upaljača. U frizeraju SFRJ napravit će vam frizuru Jovanka. Negde na teritoriji bivše zemlje popit ćete Titovu borovnicu ili liker. Šta se to događa u masovnoj kulturi? Da li prepoznaje Tito nostalgiju? Pitali smo antropološkinju Svetlanu Slapšak.
Ja
taj mit i taj tip potrošačke nostalgije odgovara određenom, ja bih sasvim otvoreno rekla, niskome nivou imaginacije i niskome nivou motivacije koji može u najboljem slučaju da se svede na neki inat.
Profesor Predrag Matvejević kaže da on prepoznaje dva suprotna procesa. Jedan bi se mogao nazvati titostalgija, ali je dominantni i dalje onaj drugi.
Čini mi se da je prisutnija jedna nacionalistička kritika titoizma ili Tita nego jedna realna ocjena onog što je Tito bio i kakav je bio.
Reditelj Želimir Žilnik fasciniran je nekom vrstom opšte društvene demencije kada je u pitanju predtranzicijska prošlost. Pre dve godine, kaže, prvi put je posle dve decenije naišao na nešto što ga je ohrabrilo. Slučaj je i Jugoremedije, zrenjaninske fabrike koju su radnici sačuvali od propasti, koja je pretila prodajom firme. Njihov uspeh Žilnik vezuje za sećanje na vreme samoupravljanja.
To je vreme u kome smo živjeli dostojanstvenije. Jer kaže, ja sam imao detetu da kažem šta da studira i da ne moram da platim da se mučim, a to dete kad je završio studije imalo jedan nebrojeni broj kolektiva gdje mogu da se prijavi da radi.
Svetlana Slapšak se prisjeća kako je davne 80. sa radošću očekivala post-titovsko doba.
Kada je diktator umro, ja sam se veoma razveselila. Nama se zaista činilo ključnim da ta osoba nestane, da bi se moglo nešto desiti. I posle njegove smrti se zaista nešto i desilo, prostor se jako otvorio.
Kako onda razumeti šta se to danas događa?
Pa on je figura, mitska figura koja sasvim sigurno odgovara protestu, otporu i osjećanju koje ja delimično delim da smo jako mnogo izgubili.
Nakon zatvaranja novonastalih državica na Balkanu, danas nastaje obrnuti proces. Mladi probijaju balkanske zidove i u tom procesu pronalaze neku vrstu identifikacije sa Titovim likom. Doktorka Jelena Petrović.
Mladi ljudi jednostavno žele da putuju, da prelaze granice iz Slovenije, u Srbiju, u Bosnu. I sam taj proces tog cirkulisanja, te mobilnosti mlađih ljudi proizvodi jednu vrstu potrebe da se ta restauira na neki način ta zajednička prošlost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa, Beograd spreman na tehničke razgovore sa Prištinom. 30 godina od smrti Josipa Broza Tita. U Kragujevcu zaplenjena još tri Šarićeva objekta. U Grčkoj štrajkovi. Uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla u vezi sa neaktiviranom autobombom na Times Square-u. Umrla najstarija osoba na svetu u Srbiji sutra. Do 30 stepeni uveče kiša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, Amerikanac pakistanskog porekla uhapšen je prilikom pokušaja ulaska u avion za Dubaj. On je osumnjičen da je u subotu pokušao da izvrši napad na New York automobilom bombom. Slušate Sabinu Čabaravdić.
Američki ministar pravosuđa Eric Holder nije naveo više pojedinosti oko hapšenja Faisala Shahzada, američkog državljanina kojeg su vlasti uhvatile na aerodromu JFK u Njujorku. Istraga se nastavlja kao i naši napori da prikupimo korisne informacije. Jedino je jasno da je krajnji cilj ovog terorističkog akta bio ubiti Amerikance. Više američkih medija izvijestilo da se radi o 30-godišnjem muškarcu koji živi u Savez američkoj državi Connecticut i koji se nedavno vratio s petomjesečnog boravka u Pakistanu. Ministar Holder kaže kako bi to bio poguban napad da je uspio. On je također kazao kako vlasti neće mirovati dok ne pohapse sve koji su bili umješani u ovaj napad. Bijela kuća je tek danas subotnji incident označila kao pokušaj terorizma. Oni međutim upozoravaju da čak i ako istraga ode u smjeru međunarodnih veza koje su napadači imali, prije nego ka domaćim akterima ili antivladinim organizacijama, to ne bi trebalo značiti da su u akciju bili umiješani pripadnici Al-Kaide ili sličnih terorističkih grupa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću ponovo su upućene pretnje na Facebooku, ovoga puta pod nazivom Priznaj Kosovo. Krajem aprila na toj društvenoj mreži osnovana je grupa Tadiću džabati blindirana mečka kad otvoriš vrata snajper te čeka, u koju se za svega 10 dana učlanilo blizu 250 ljudi. Nakon intervencije Ministarstva pravde, kompanija Facebook skinula je stranicu sa svoje mreže. O tome istraživačica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić i profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković za naš program kažu.
To što su se pojavile neke pretnje, to je možda recimo izraz neke naše političke situacije u kojoj postoji jedna agresivnost, jedna legitimizovana, da kažem, agresivnost, pa se to izražuje i na Facebooku, da je to jedan mali deo svega toga koji mislim da nije preterano važan i da mu mi dajemo važnost iz nekih političkih razloga.
Jedan deo Srbije, znači to nije većina i to nije ono što bi zvali srpska javnost. Ja. Za tu vrstu aktivnosti i te vrste poruka ni ne znam. Da one nisu bile prenete dalje klasičnim medijima, pokazane jeli, kao te stranice u novinama i na televiziji, mnoštvo građana Srbije ne bi ni znalo za tu pretnju. I uopšte mnogi od tih zajednica ne izlaze na oči opšte javnosti upravo zato što su limitirane na broj slobodnih posetilaca koji mogu, ne moraju da se u toj mreži pojave, da čitaju šta se tu saopštava ili da se pridruže.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj siromašnih u Srbiji u proteklih godini povećao se za nekoliko procenata i sada iznosi 14% stanovništva. Samo prošle godine 9.000 porodica postalo je korisnik socijalne pomoći, a 60.000 ljudi živi ispod linije siromaštva. Ove podatke iznao je savjetnik ministra za rad i socijalnu politiku Ljubomir Pejaković na skupu Da li je Srbija gladna, koji je organizovan u Beogradskom medija centru.
Ako posmatra 2008. i 2009. godinu, onda možemo primetiti da je negdje preko 60 i nešto hiljada ljudi novo ušlih u ispod linije siromaštva. Drugi podatak koji se iznosi, to je relativna linija siromaštva i tu su procenti nešto veći, 14,3% tačno, ja mislim.
Bivša ministarka za socijalnu politiku Gordana Matković upozorila je da se prvi put nakon 2000. godine beleži rast broja siromašnih.
Činjenica je da se siromaštvo od kad ga merimo posle 2000. godine sve vreme smanjivalo i da sad imamo ponovo jedan porast. Povećalo se upravo u onim kategorijama gde se ranije smanjivalo. I one koje su suštinski najranjivije, jer se najviše povećalo ponovo među onima koji su sa najnižim nivom obrazovanja, a upravo se tu smanjilo u prethodnom periodu i ponovo se povećalo izvan urbanih centara, a upravo se tu najviše smanjilo u najdrastičnije su razlike.
Pitali smo i Beograđane da li se boje siromaštva i ko je najsiromašniji u Srbiji.
Neko živi jako dobro, naravno jedan promil, na primjer. To je najgore kad nemate da jedete, razumete? Sve drugo možete da, i higijenu čak možete da smanjite, ali hrana je bitna.
Ja imam uslove za preživljavanje, ali mislim da mnogi ih nemaju.
Kako se danas živi? Da li ima gladnih u Srbiji?
Loše. Pa teško se živi. Primanja su relativno mala.
Jako teško, vrlo teško da ono, ne zna čovjek više kako da se izbori. Po kontejnerima zidu šetaju, traže, katastrofa, greota, se Beograđani koji nisu zaslužili tako nešto.
Kako se živi? Pa ja imam pristojnu penziju, pa nisam vam dobar sagovornik. Loše se živi, loše u velikom broju ljudi. Ali šta da radim, tako je vreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ima i dobrih vesti, evo jedne. Posle skoro 30 godina, nekada veoma popularna novosadska punk grupa Pekinška patka ponovo svira u Beogradu. Jedna od prvih grupa koja je duh britanske punk revolucije preselila na jugoslovenski prostor nastupit će u bašti SKC-a u petak 21. maja. O povratničkom koncertu Pekinške patke za Radio Slobodna Evropa govori frontman Nebojša Čonkić Čonta.
Elete, si žalije. Je repense toujours elle bila je tako lijepa kao tog jutra da.
To je naš ovaj povratnički koncert u postavi koja je i završila onaj ciklus Tekiške partije 81. godine. Znači, ta ista postava koja je zaslužna za bila je tako lijepa punk himnu i za album Strah od monotonije će napraviti ovaj povratnički koncert. Biće uzbudljivo, bit će frenetično i mi ćemo sigurno se pošteno znojiti i napravit ćemo da bude dobra atmosfera i da se ljudi jako dobro osjećaju. Kao što je slogan našeg ovoga plakata, Tekiška partija će da prži ponovno. Naravno, ako sviraš svake druge godine ili svake godine, onda dosadiš ljudima. Ovo je ipak neka ekskluzivnost i mislim da ovaj će to biti jako interesantno da ograđanima i da će ta bašta srkaca biti puna i da će to biti jedan neverovatan doživljaj. Uno, dos, tres, zlaj!
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa, Beograd spreman na tehničke razgovore sa Prištinom. 30 godina od smrti Josipa Broza Tita. U Kragujevcu zaplenjena još tri Šarićeva objekta. U Grčkoj štrajkovi. Uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla u vezi sa neaktiviranom autobombom na Times Square-u. Umrla najstarija osoba na svetu u Srbiji sutra. Do 30 stepeni uveče kiša. Podsećam na vest koja je stigla u toku emisije. Evropski parlament traži od Srbije da ima pragmatičan stav prema statusu Kosova, mada napominje da priznavanje Kosova za sad nije prihvatljiva politička mogućnost za vojstvo u Beogradu. To se navodi u predlogu rezolucije o kojoj je utorak raspravljao spoljno-politički odbor parlamenta Evropske unije u Briselu. I za kraj dve zanimljivosti sveta. Najstarija osoba na svetu, Japanka sa ostrva Okinawa, umrla je nedelju dana pre 115. rođendana. Kamačinen je rođena 1895. godine, dakle u 19. veku. Živela je celi 20. vek i gotovo jednu deceniju 21. Sada je najstarija osoba na svetu francuskinja Eugénie Blanchard, rođena 16. februara 1896. Alal Vera. Moskovske vlasti planiraju da na dan pobjede nad fašizmom 9. maja na rasterivanje oblaka nad Moskvom specijalnim avionima potroše 45 miliona rubalja, odnosno više od 1.100.000 evra. Gradske vlasti će još izdvojiti iz budžeta oko 3 miliona evra na pripremu i popravku mosta, ulica i Crvenog trga, kao i na osvetljenje i postavljanje javnih toaleta. I njima Alalbera. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa. Podsećamo, u 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. Muzika.